Maar ons sit nou vanoggend, ons lees reis deur die boek Markus voort. En ons gaan vanoggend Markus 9 lees vers 2 tot 8, daai baie bekende gedeelte van die verheerliking op die berg. En luister 'n bietjie wat staan hier. Ek lees dit uit die 1983 vertaling. 6 dae later het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes saamgeneem en hulle op 'n hoë berg gebring waar hulle heeltemal alleen was. Toe het sy voorkoms, dit is nou Jesus se voorkoms, voor hulle oë verander en sy klere het blink geword, spierwit, soos niemand op aarde dit kan maak nie. Elia en Moses het toe aan hulle verskyn en met Jesus gestaan en praat. Toe sê Petrus vir Jesus, Rabbi, dis goed dat ons hier is, laat ons 3 hutte bou, een vir u, een vir Moses, een vir Elia. En hy het nie geweet wat hy sê nie, so verskrik was hy saam met die ander. Daar het toe 'n wolk gekom wat sy skaduwee oor hulle laat val het. En uit die wolk het daar 'n stem gekom. Dit is my geliefde seun, luister na hom. En met eens, toe hulle weer kyk, sien hulle niemand meer nie, net Jesus alleen by hulle. Met hoeveel aandag het jy geestelik in die afgelope tyd gelewe? Hoe bewus was jy geestelik in die afgelope tyd van die pad wat jy en wat ons almal saam met Jesus Christus stap? Hoe bewus? Van julle sal dalk onthou dat ons aan die begin van Januarie saam met die kerk oor die wêreld, eintlik en spesifiek ook die Grieks-Ortodokse kerk, die fees van Epifanie gevier het. In die orthodoxe kerk is dit eintlik die fees van Kersfees. Maar die woord Epifanie beteken verskyning. Dit gaan daaroor dat hierdie brose mens, Jesus, wat as 'n klein, gewone babietjie gebore word, een van ons, dat hy in die gees herken word as die seun van God self, wat hier by ons is. Dit gaan met ander woorde oor erkenning. En dit gaan voort eintlik in die tyd na Epifanie, soos wat ons dan in die gees saam met Jesus begin reis, soos wat hy na sy doop met sy openbare werk begin. En dis eintlik mos presies wat ons hier by Wapadrand gedoen het, want sedert die begin van die jaar lees ons nou al uit die boek Markus uit en ons het begin daar waar Jesus met sy openbare werk begin het. So ons volg hom. Maar die punt is dan om in die gees, soos wat ons saam met Jesus Christus reis, te erken, hierdie mens wat hier is, is te gelykertyd die ware God, wat hier by ons is. Hy is hier tussen ons. Nou, intussen het 3 maande nou alweer gebeur. Ons is ge-2019. Mens raak so besig. Jy raak so opgeslurp in jou omstandighede en later begin jy maar net reageer op al die goed wat van die buitekant af na jou toe kom. Jy probeer net kop bo water hou. En geestelik raak jy baie keer op autopilot. Ja, natuurlik is jy nog steeds 'n volgeling van Jesus. Jy probeer so goed as wat jy kan die dinge doen wat ons as mense saam met hom doen. Jy probeer bid. Jy probeer die erediens bywoon, klein groep, vanuit sy liefde lewe. En toch is dit moeilik, het is moeilik om geestelik hier by die innerlike geheim van die lewe te bly. En mense, omstandighede, dit wat met jou gebeur, probeer jou heeltyd na die oppervlak van die lewe toe trek, sodat jy hier op die buitekant lewe, en net probeer gate toestop heeltyd. En geleidelik word jou pad saam met Jesus 'n kompartement van jou lewe tussen al die ander balle in jou lewe wat jy maar in die lug probeer hou. Totdat op 'n dag Jesus Christus jou een kant toe roep na 'n berg toe. Luister, 6 dae later het Jesus vir Petrus en Jakobus en Johannes saamgeneem en hulle op 'n hoë berg gebring waar hulle heeltemal alleen was. Weet jy, broers en susters, in die Here se woord, kry ons nogal dikwels dat berge 'n plek is van 'n spesiale ontmoeting met God. Ek bedoel, dink aan Moses, Ou Testament, daar in die woestyn gaan Moses teen die berg op en daar bo op die berg gee die Here vir hom die riglyne vir hoe dat God saam met sy mense wil lewe, die 10 gebooie. Dink aan Elia, eers Karmelberg, en daar op Karmelberg wys die Here sy heerlikheid, deur dat hy die mag van die Baal-profete breek. Maar daarna stap Elia ook 40 dae lank deur die woestyn na daai selfe berg Horeb toe, waar teen Moses opgeklim het. Daar op die berg Horeb ontmoet die Here hom by daai grot. Gee hom 'n nuwe visie vir sy werk, vir die toekoms. So, berge is hierdie plekke van spesiale ontmoeting met God, van geestelike fokus. En wanneer ons nou hoor dat Jesus hier vir Petrus en Jakobus en Johannes een kant toe geroep het en hulle op hierdie hoë berg gebring het, dan moet ons weet, hier gaan nou iets besonders gebeur. En die eerste vraag wat ons nou in ons agterkoppe kan hou, is die vraag of so iets, so 'n spesiale bergtop ervaring ook in jou en in my lewe gebeur of kan gebeur. Een van die opvallende goed in hierdie vertelling is dat God self heeltyd die initiatief neem. Alles begin by God. Ek bedoel, dis Jesus wat die disippels roep, daai 3 van hulle, om saam met hom te gaan. Miskien was Jakobus en Petrus en Johannes heel gelukkig geestelik op autopilot daar saam met die ander disippels. Maar God het geweet wat hulle nou nodig het. En daarom word hulle geroep. God begin maak met hulle bemoeienis. En dan, daar op die berg, in daai fokus ervaring, sien ons het weer, nee. Petrus, tipies aan homself, nee, hy probeer nog interpreteer, Rabbi, dis goed dat ons hier is, laat ons 3 hutte bou. Maar is asof sy stem al gaande wegraak, soos wat hy besef, dit wat nou hier gebeur is, helemaal te groot vir hom. Hy moet eerder nou net stil bly, en hy moet nou net ontvang, dit wat vir hom gegee word. En dan, daar waar hulle eenkant is, is dit asof die innerlike geheim van die lewe weer vir hulle oopgebreek word. Weer vir hulle gegee word. Vir hulle, maar ook vir ons. Want, broers en susters, ons wat vandag Jesus Christus se disippels is, ons is mos daai Jakobus en Johannes en Petrus van volgens die skrif. Dis ons van wie gepraat word. Ons is uitgenooi om saam met Jesus te reis en hom te herken as die seun van God en alles wat hy doen, hoe dat in sy werksaamhede dit God self is. Maar dis ons wat sukkel. Ons het dit dan nou aan die begin vir mekaar gesê, dis ons wat sukkel. En ons sien net die gewoon menslike, die alledaagse raak. Maar, een kant toe geroep deur Jesus, daar op die berg, verander sy voorkoms. Dit word glinsterend wit, spierwit sy klere, soos wat niemand op aarde dit kan maak nie. En daar is 'n stem, die stem van God self. Die wolk wat sy skaduwese oor hulle sprei, wat hulle so toevou. Dit is my geliefde seun, luister na hom. Die dieper geheim word weer oopgebreek. God self is in hierdie oomblik, hierdie alledaagse oomblik, God self die diepste geheim van dit alles. Maar toe die disippels opkyk, lees ons aan die einde, sien hulle niemand meer nie. Net Jesus alleen. So aan die einde van hierdie bergtop ervaring, sien die disippels weer net vir Jesus. Hulle sien weer net die gewoon menslike, die alledaagse, gewone werksklere of alledaagse klere. Maar toch, hoe kan 'n mens onaangeraak bly, nee, deur so 'n ervaring wat jy hier op die berg gehad het. God het hierdie bergtop ervaring gebruik om hulle, om as het ware te help om verby die oppervlak te kyk en die diep innerlike geheim van die lewe weer raak te sien. En nou die vraag vir jou en vir my, broer en suster, ken jy ook sulke bergtop ervarings in jou lewe? Het dit al in jou lewe gebeur, dat die Here jou op een of ander manier een kant toe geroep het en spesiaal met jou bemoeienis gemaak het? Miskien 'n krisis in jou lewe, van watter aard ook al, 'n siekte of 'n bekommernis oor jou gesondheid en skielik kan mens nie meer die lewe as vanselfsprekend aanvaar nie, nee. Miskien 'n tyd waarin jy net ervaar het, maar hierdie gewone alledaagse geloofsekerhede wat ek nou al so baie keer gehoor het, dit maak nie vir my sin nou meer nie. En dis nie 'n lekker gevoel nie, nee, maar dit kan juis 'n tyd wees waarin die Here met mens baie ernstig bemoeienis maak. Miskien was dit 'n ervaring van wonderlike redding uit 'n gevaarsituasie of uit 'n noodsituasie uit. En skielik skyn die glans van God se nabyheid net so helder hier in jou lewe en dit slaan jou stom. Jy het nie woorde nie. Soos Petrus op die berg se woorde min raak. Jy voel hoe God se skaduwee oor jou sprei, soos die skaduwee van 'n wolk wat jou heeltemal toevou. As dit al in jou lewe gebeur het, liewe broer en suster, soos wat ek oortuig af van meeste van ons, of almal van ons, op verskillende maniere in ons eie lewens, toch kan getuig dat dit al gebeur het, nee, dan is dit dalk vandag nou weer die tyd om daai ervaring in herinnering te roep. Dink daaraan, dink hoe dit gevoel het, hier in jou binnenkant gevoel het, om so as het ware in die glans van God se heerlikheid te kon wees. Die Engelse woord is access dit. En laat dit, daai herinnering, vir jou 'n oproep wees, 'n aansporing wees, om, wanneer die gewone lewe nou weer môre begin, en jy is terug by die werk, en die koffiemasjien werk nie, of die krag is af, en nou moet jy weer by die robot tou staan, want die ligte werk nie. Net weer by die dieper geheim van die lewe uit te kom. Daai herinnering is ook 'n aansporing wat die Heilige Gees gebruik. So dit kan 'n herinnering wees, maar aan die ander kant kan dit ook wees dat die Here nou in hierdie stadium van jou lewe besig is om jou een kant toe te roep, na 'n bergtop toe. Dit kan wees dat jy dalk op hierdie stadium tot stilstand geruk is deur jou omstandighede. Is dit wat jy dalk ervaar op hierdie stadium? Hoe voel dit? Wat is dit wat besig is om te gebeur? Dat dit vir jou so voel dat jy een kant toe geroep word. En jy voel miskien in hierdie tyd juis, omdat jou eie woorde al hoe minder raak, jou eie maniere van redeneer en sin maak van goed, en jy word net stil gemaak om te kyk, verwonder te wees. Is dit dalk dat vroeëre geloofsekerhede in die tyd vir jou nou verryk moet word? Want dit is verseker deel van die betekenis daarvan dat dit Moses en Elia was wat daar op die berg met Jesus gestaan en praat het. Nee, dink bietjie, wie was Moses? Wel, behalwe dat Moses en Elia al twee mense was wat ook sulke bergtop ervarings gehad het, nee, ek dink dit speel in die agtergrond mee, was Moses en Elia. Moses was die verteenwoordiger van die wet gewees, die Here het deur hom die wet gegee en die verbond. En Elia, verteenwoordiger van die profete, hulle wat God se wil vir vandag moet oopbreek. Maar nou staan Moses en Elia, met ander woorde die wet en die profete, die hele Ou Testament, staan hier en praat met Jesus Christus. So die werklikheid is Christus. Dit waaroor die hele Bybel gaan, is Jesus Christus. En miskien is dit wat jy dalk in hierdie tyd moet hoor om net by Jesus Christus self uit te kom. Nie by die letterlike, uiterlike kante van die Bybel te bly vassteek nie. Maar om die hele openbaring deur Jesus Christus te verstaan. Wat beteken dit vir jou nou, as jy hierdie uitnodiging hoor, liewe broer en suster? Kan jy in die alledaagse lewe, van môre af sê maar, selfs as jy hier uitgaan, en jy opkyk en jy sien niemand meer nie, net Jesus Christus alleen? Met ander woorde, jy sien net die gewone, die alledaagse, kan jy dan nog steeds vanuit die glans van sy heerlikheid lewe? En kan jy dit ook doen wanneer dit swaar gaan? Weet julle, die volgende bergtop in die liturgiese jaar het 'n baie ander karakter. En dit is die koppie buite Jerusalem, Golgotha. Daar waar Jesus gekruisig word. En in die 40 dae van lijdenstyd, die tyd waarin ons ons nou bevind, gaan dit ook, is dit vir ons 'n blywende vraag, of ons kruis kan dra saam met Jesus. So kan ek in my omstandighede ook vir Jesus Christus volg, wanneer dit swaar gaan, wanneer ek in die minderheid is, wanneer alles in my skree, nee, jy kan nie, jy moet nou een ander, maar jy moet by Jesus bly. Kan jy dan jouself verloon? Kan jy vanuit die herinnering van hierdie glans van sy glorie lewe, ook wanneer jy en ek gestroop word van uiterlike sekerhede, dalk van ons gesondheid, dalk van finansiële sekuriteit, en net saam met hom stap, tot in die kruis toe. In die verwagting, dat nog 'n groter glans op daardie opstanding Sondag gaan deurbreek. Amen. Kom ons dank saam. Ons dank U, Here ons God, dat U deur die Heilige Gees soms elkeen op hulle eie manier vir ons op bergtop ervarings gee. Dat ons in die Gees saam met Petrus en Jakobus en Johannes kan sien en ervaar hoe dat ons Here Jesus Christus se voorkoms begin glinster, sy klere spierwit word. En dat dit vir ons versterking en aansporing kan wees, elke dag van ons lewe. Laat dit ook so wees vir ons elkeen. Ons kom om te bid vir mekaar, die wat swaar kry, wat baie bekommerd is, wat alleen is, die wat konflik ervaar. Innerlike konflik, uiterlike konflik, druk van die, uit die werk, wat voel hoe dat die knypskroewe, die duimskroewe van die lewe hulle duime vasdraai. Here, die wat siek is, wat herstel, maar wat swaar kry, wees met hulle. Gee innerlik nuwe lewe, dat ons ook weet, uiterlik is ons besig om te vergaan, maar innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons bid vir ons wêreld, ja, soos aan die begin van die erediens, nou weer kom ons om die slagoffers van die vloede in ons buurlande aan die op te dra. Mense wat soos mure meegesleur word, wees ons genadig, hoor ons gebed. Ons bid vir 'n wêreld wat in baie opsigte verhard in kampe. Vir 'n wêreld wat steeds meer en meer om eie belang of waar nasies en volke hulle eie belang altyd voorop stel. In plaas van 'n een nuwe mensheid in Jesus Christus. Here, gee tog die deurslag dat die nuwe wêreld van ons Here Jesus Christus aanbreek. En help ons om daartoe by te dra. Dat die kerk hier in Suid-Afrika profetiese rol gee, speel ook 'n voorbeeld stel. Laat ons samelewing 'n samelewing wees wat floreer, wat juis hier aan die suidpunt van Afrika vir die res van die wêreld ook wys hoe dat mense gesond met die natuur en met mekaar kan saamleef. Om Christus ontwil bid ons dit. Amen.